visi grib palīdzēt, un mēs arī kā uzņēmums ļoti, ļoti vēlamies atbalstīt Ukrainas karā cietušo. Un mūsu ikgadējā eko kampaņa izvērtās par labdarības akciju kampaņā savāktos vecos traukus, piemēram, pannas un gatavus, nodots otrreizējai pārstrādē, visu par nodotajiem traukiem saņemto summu novirzīs biedrībai Tavi draugi ar mērķi palīdzēt Ukrainā cietušajiem. Vienlaikus vismam ziedos arī jaunas vietas piedarumas. Tāpēc Latvijas iedzīvotāji ir aicināti neizmest atkritumos nolietotos un nevajadzīgos virtuves piedarumus, pannas un katlus, bet līdz šī gada 30. aprīlim nogādāt tos uz Fisman veikaliem lielākajos tirzniecības centros Origo, Domina, Akropola Alfa, Mols, Sāga un Damme. Visi ieņēmumi tika ziedoti Ukrainā karā cietušo atbalstam. Sniegsim atbalstu visi kopā.